Hver sagði þessan sögur þarna að
Vébjarnar?
Að Vébjarnar, já.
Það bara hefði alltaf hreint í sveitinni. Já. Það sagði mér bara fólk sem varðar bara, það var á allra manna vörum.
Já, og eins þessi saga um póstinn sem var þann úti.
Póstinn, já. Hún sko staðfest í blöðunum.
Já.
Svo hún þar.
Já. Og eins með Maríu Horni.
Já, já, það heyrði ég alltaf hreint um, alltaf heyrt að öll þess á sem ég var að alveg stuppa þetta væri svona.
Mm-hmm.
Og krakkinni voru að stríða mig því, Maríu Horni er nafni þitt og það þér að kenna mig einhver verð úti. Þeim þótt svo gaman að stríða mér.
Já.
Og það þér að kenna ef það er eitthvað vont Maríu Horni. Svo ég sagði að það væri svo gott. Og voðalega fatta fjall, svona örmjó. Mjótt fram.
Mm. Já. En það.
Er það nokkuð fleira?
Já, þið munið einhverju sögur enn þá.
Ég veit ekki.
Heyrðu nokkra tröllasögur?
Trölla?
Já.
Nei, ekki nema bara sem að las í þjóðsögunum.
Já.
Það voru til þjóðsögur Jóns Árnasonar heima hjá mér og þær voru lesnar alveg hreint upp til agna sem sagt. Það voru allir voðar hrifnir af tröllasögunum þar. Tröllasögur voru geng ekki svo mikið þarna og þar var enginn sem varð að steini.
Nei.
Enginn sagði nokkur tröll sem varð að steini.